Kæru hlustendur, í dag kynnumst við tveimur ungum tónskáldum til viðbótar af þeim 13 sem tóku þátt í upptaktinum árið 2019. Upptakturinn eru tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna sem eru veitt á hverju ári. Þar fá krakkar á aldrinum 10-15 ára tækifæri til að vinna tónlistina sína með atvinna tónlistarfólki, tónskáldum og útsetjurum og heyra hana svo flutta við bestu mögulegu aðstæður í tónlistarhúsinu Hörpu og upphafsdegi barnamenningarhátíðar í Reykjavík. Tónskáld dagsins eru þeir Hörður Kristinsson og Snæbjartur Sölvi Kjartansson. Hér undir heyrist lagið Rústensku sjómanadans eins og það hljómaði þegar Hörður sendi það inn í upptaktinn.
Tónlist fyrir mér svona eitthvað dót sem skemmti manni og læti manni ekki leiðast meðan maður kannski að veist læra heimanám eða ég veit ekki lita eða eitthvað. Ég að semja tónlist til að komast í þessa keppni og kannski til að komast eitthvað lengra eins og í músíktilöðurnir, kannski í söngvakeppnina. Þegar ég að semja tónlist þá finn ég eitthvað að hljóma og bara improvisera bara þanga til að ég finn eitthvað gott lag. Ef maður festist þá á maður bara að reyna að improvisera meira og finna eitthvað nýtt. Ekki vera hræddur við það að gera hvað sem maður vilt. Ég að taka þátt í annarskipti í upptaktinum. Verkið mitt, það eru mann sem á bát, kannski með maður eða eitthvað og hann kemur heim, kannski frá barinn, verður drukkinn og síðan gerir þetta bara svona aftur og aftur, svona hringrás. Lagið, fílingurinn í laginu mínu, svona sorglegt, ég stöld með þannig. Ég vinn úr laginu, alveg bara og síðan er þetta lag búið að stækka og stækka og stækka á nokkrum mánuðum og síðan setti ég bara lagið inn, komst áfram og það er ennþá að stækka og síðan verður þetta bara perfekt. Ég heiti Hörður Kristinsson og verkið mitt heiti Rústnesku sjómanadans.
Hörður hitti hljómsveit upptaktsins á fyrstu æfingu í Kaldalóni í Hörpu.
Þetta var ekki, þetta færði enda á þetta líka. Það sko langur endir, en það þarf einhver loka hljómar á
Já, enda þremur.
Eins og gengur gerist komist ekki allir hljóðfærileikarar á æfinguna og því þurfti Hörður að beita ímyndunaraflinu til þess að heyra fyrir sér hvort hann vildi fiðlu eða klarinett til þess að leika aðalhlutverk í tónverkinu.
Hérna Hörður, hugsa þetta með hérna fiðla versus klarinett. Þeir eru fiðluna, nú ertu að þú ertu í tónstefna, þeir eru fiðluna frekar fyrir þeir eða ertu með skoðun á
þessu? Ég ekki með skoðun á þessu, skoðun. Hvað þessi flottar á þetta? Klarin þetta að fiðla?
Já.
Ég veit ekkert hvernig fiðla hljómar í þessu, sko. Eða, veistu, ég veit hvernig hljómar í þessu.
Nei,
þetta
ekki.
Við getum ákveðið þetta mánda, ekki?
Jú, ef að Hörður lefur okkur ákveða.
Já.
Rústnenskur sjómanadans, það er hann Hörður og nú er fyrsta æfing búin. Hvernig liður?
Bara vel.
Þú sáttu við þetta?
Já, það er mjög gamla að heyra lagið. Það hefur smá breyst og eitthvað.
Nú ert í annað skipti sem þú kemur með verk í upptaktinn og hitt var svolítið öðruvísi og kannski aðeins fleiri hljóðfæri. Hvernig var þessi æfing öðruvísi heldur en hinn?
Færi hljóðfæri og þá ekki bass í hinu.
Nú er bara ákveða að þetta verði opnun á verkið tónleikunum sjálfum og já. Það var þannig síðast líka. Hvers vegna heldur að þú sért alltaf að opna þessi tónleika?
Ég veit það ekki bara þetta, ég sé ekki stuðbolti eða eitthvað.
Ég held það líka, þetta kemur öllum í stuð. Við hljókum til að heyra endanlega útgáfu á rússneska sjómannadansinum, hvort sem það verður fiðla og klarinett eða fiðla og klarinett með öllum sem flottu hljóðfærileikurum. Til hamingju með verkið, takk fyrir okkur.
Takk sömuleiðis.
Eftir allt þetta ferli, allt frá innsendri hugmynd, hafði tónverkið tekið á sig nýja mynd og nú heyrum við það í frumflutningi hljómsveitar upptaktsins á tónleikum í Silfurbergi þann 9. apríl árið 2019. Hljómsveitina skipa þau Gróa Margrét Valdimarsdóttir á fiðlu, Herdís Anna Jónsdóttir á víólu, Bryndís Björgvinsdóttir á selló, Gunnlaugur Torfi Stefánsson á bassa, Grímur Helgason á klarinett, Kristján Hrannar Pálsson á píanó, Sigurlaug Björnsdóttir á flautu og Sigurður Ingi Einarsson á slagverk. Rússnenskur sjómannadans hljómaði hér í Silfurbergi í Hörpu og það er tónskáldi Hörður sem stendur hérna hjá mér. Hvað segirðu núna?
Ég veit ekki bara, það fínt lag og...
En flutningurinn? Ertu sáttur?
Já, það er fínt sko.
Hvað er svona næsta dagskrá hjá þér? Ætlar að segja mér fleiri verk?
Já, örglega, ég veit ekki.
Ertu með einhverju hugmyndir? Ertu byrjar að vinna eitthvað?
Ég er ekki með neinar hugmyndir.
En koma þér, hvernig koma þér til þín?
Bara, það bara koma, ég veit ekki.
Hvað gerðist svona síðasta ár, á milli sem þú tókst átt í fyrra og þangað til í ár? Hvað breyttist hjá þér sem tónskáldi?
Það breyttist eiginlega neitt, sko, en ég var meira sjálfstraust eða
Við hlökkum til að fá að heyra meira frá þér og til hamingju með þetta verk í ár, Hörður. Takk fyrir okkur.
Oi.
Næsta unga tónskáld heitir Snæbjartur Sölvi Kjartansson. Eins og Hörður hér áðan, þá sendi hann píanóútgáfu af tónverkinu sínu, Minning, inn í upptaktinn.
Tónlist í mínu lífi eiginlega bara mjög skemmtileg og kemur alltaf í gott skap. Mér finnst oft gott að hlusta á annarkvort fallega tónlist eða mjög hressilega tónlist. Ég að æfa á piano. Ég búin að semja tónlist í það bil 4 ár. Ég byrjaði því að mér fannst svo fá lög sem ég fannst skemmtileg. Ég samti þið bara sjálfur. Ég myndi lýsa minni tónlist sem þú veist mjög skemmtilegt að hlusta á hana. Ég byrja á að humma og svo þegar humma einhvern rosalega skemmtilegan part þá tek ég hann og humma hann aftur og humma hann aftur og svo pikka ég hann upp á píanói og svo humma ég hann, svo humma byrja aftur að humma og humma annan góða part og svo tengi ég á það saman og þá komið lag. Það gerist allt í höfðinu mér. Verkið mitt sem ég sendi upptaktinn er mjög áhrifaríkt og skemmtilegt og mér finnst mjög gaman að hlusta á. Verkið mitt varð raunlega bara til þegar ég var að æfa mig fyrir grunnpróf og þurfti að búa til eitthvað lag og þá byrjaði ég að humma og samti það lag. Verkið mitt búin að breytast, til dæmis það eru komið fleiri hljófæri til dæmis strengir hljófæri. Verkið mitt daldið það sem maður að reyna að muna en nærilega ekki að muna og svo bara glemma því. Ég heiti Snæbjartur og verkið mitt heitir Minning.
Það
heyrist miklu meir í píanó. Ég heyri varla í því. Sérstaklega á þessum part.
Já, nákvæmlega. Það má opna píanóið svolítið.
Snæbjartur Sölvi, eins og öll hinn tónskáldin, vann útsetningu af verkinu fyrir hljómsveit upptaktsins með aðstoð tónsmíðanemanda frá Listaháskóla Íslands. Þeir voru viðstættir fyrstu æfingu með hljómsveitinni þar sem ný útsetning var spiluð í gegn í fyrsta sinn.
Ég veit það ekki.
Það svona fallur með fyrirni, sko.
Já.
Já, þetta alveg spurning, sko. Það ekki að fara skemmtilega með fyrirni.
Nei.
Þetta
meira
fylla.
Ég
er
þetta líka.
Já, stundum mætti því að hæja aðeins. Mætti aðeins hæja. Hæja? Hæja? Já, það var aðeins hæja það.
Þetta var alltaf aðeins og hratt núna
að spila,
sko.
Já. Já, aðeins og hratt.
Snæbjartur og minning. Nú búið að renna verkinu inn í fyrsta skipti. Hvernig líður?
Mér líður bara daldið vel. Ég er daldið hissa hvernig það var. En mjög stelja var miklu betra en ég ímyndaði mér það.
Og hvernig var svona tilfinningin að labba inn í Hörpu og vita að einhver var að fara að spila verk eftir þig?
Það var mjög gaman og áhugavert, sko.
Nú eru svona umræður hvort að þetta vera klarinett eða fiðla sem var að spila í verkinu. Hversuna voru þau að ræða það? Var ekki búið ákveða þetta?
Jú, það var, en þau ákveðu bara að prófa að hafa klarinett.
Þau endur þau að hafa fiðluna, var það ekki?
Jú, við endum að hafa fiðluna því að það var aðeins betra.
Hefur einhvern tímann heyrt einhvern annan flytja verk eftir þig?
Nei, ég hef aldrei.
Og hvernig er það að sita og hlusta á einhvern?
Mér finnst það mjög gaman og líka mér finnst það mjög skrítið því að ég heyri alltaf hvernig ég spila.
Var þetta öðruvísi hjá þeim?
Já, mun öðruvísi.
Nú eru bara nokkri dagar í tónleikana. Hvernig tilfinningin að fara út af æfingu og svo bara heyri þetta aftur næsta á þriðjudaginn?
Það rosalega sérstök tilfinning. Mjög spennandi.
Við heyrum aftur í þér eftir að við erum búin að heyra verkið frumflutt á tónleikunum til hamingju með verkið, Snæbjartur.
Já, takk.
Þá komið að frumflutningi. Verkið Minning eftir Snæbjart Sölva Kjartansson. Hljómsveit upptaktsins flytur. Til hamingju með frumflutningin. Hvernig líður þér núna?
Mér líður mjög vel, sko. Mjög, mjög vel.
Sáttur útkomuna?
Já, ég ótrúlega sáttur það. Það miklu betra en ég hélt.
Áður en þú komst hérna inn í Hörpu og flutningurinn hófst, hvað hugsaðir? Hvernig líður?
Ég hugsaði bara munu hljómsveitin gera einhverja villu og munu þetta vera ömulegt eða eitthvað.
En eftir á?
Ég hugsaði bara, þau gera ekki neina villu.
Hvað ætlarðu að gera næst í tónlistinni?
Ég ætla að halda áfram að búa til fleiri lög.
Langaði að taka aftur þátt í upptaktinu með einhver svona sambærilegu?
Já, sjálfsu.
Þannig við vonum til að heyra frá þér á næsta ári líka til hamingju með verkið þitt í ár og gangið þið vel með næsta.
Já, takk fyrir.
Þá komið að lokum hjá okkur í dag en við höfum fyllt tveimur tónverkum frá upphafi til enda. Rússnesku sjómannadans eftir Hörð Kristinsson og Minning eftir Snæbjart Sölva Kjartansson. Í næsta þætti kynnumst við þeim Tómasi Boga Bjarnasinni og Láru Rún Eggertsdóttur. Ég heiti Ingibjörg Fríða og mun fylgja ykkur áfram í næstu þáttum upptaktinn, tónsköpunarverðlaun barna og ungmenna. Fyrir áhuga sem tónskáld má finna allar upplýsingar næsta upptakt á heimasíðu Hörpu. Takk í dag!